Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 4. maj 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem pregledu vesti govorit ćemo o nezapamćenoj tragediji koja je juče zadesila Srbiju. Đak 7. razreda osnovne škole Vladislav Ribnikar u Beogradu hicima iz pištolja usmrtio je 8 učenika i radnika obezbeđenja. Također ranio je još 6 đaka i jednu nastavnicu. Dečak rođen 2009. godine lišen je slobode, a uhapšeni su i njegovi roditelji. Od ostalih tema bit će više reći o 11. podizanju zvanične kamatne stope u proteklih godinu dana. Također čućemo u kolikoj meri su novinari u Australiji izloženi uznemiravanju. Od naučnih tema izdvojili smo pripreme za do sada najveći popis podvodnog sveta u okeanima. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. U Srbiji proglašena trodnevna žalost zbog tragedije u kojoj su ubijeni 8 đaka i radnik obezbeđenja škole Vladislav Ribnikar. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio snižavanje praga krivične odgovornosti sa 14 na 12 godina. Moskva optužila Ukrajinu da je napadom dronovima na Kremlj pokušala da ubije predsjednika Rusije Vladimira Putina. Učenik 7. razreda osnovne škole Vladislav Ribnikar u Beogradu pucao je juče ujutro iz pištolja na đake, nastavnicu i obezbeđenje škole. Tom prilikom poginuli su 8 učenika i radnik obezbeđenja, dok su još 6 đaka i jedna nastavnica ranjeni, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. RTS javlja da su ranjena nastavnica i 3 dece primljeni u urgentni centar i svi imaju prostrelne rane u predelu grudnog koša. Još 3 učenika koji su teže povređeni primljeni su u dečiju kliniku u Tiršovoj, a jedna devojčica je životno ugrožena. Napadač sa inicijalima KK je posle pucnjave sam pozvao policiju i prijavio se, nakon čega je uhapšen. Kako prenose srpski mediji, njemu je određeno 48-časovno zadržavanje zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti. U izveštajima se navodi da je napadač rođen 2009. godine i pošto nije navršio 14 godina starosti, po zakonu ne može krivično pravno da odgovara za zločin. To je potvrdilo i više javno tužilaštvo u Beogradu. On će biti prebačen na kliniku za neuropsihijatriju, a policija je privela i roditelje maloletnog počinioca. Kako javljaju beogradski mediji, kod dečaka su pronađena 2 pištolja koji su vlasništvo njegovog oca. Ministar policije Bratislav Gašić izjavio je da je otac dečaka tvrdio da je oružje držao zaključanim u sefu i da ima odgovarajuće legalne dozvole. U torbi napadača pronađena su i 4 molotovljeva koktela, obavestio je načelnik beogradske policije Veselin Milić. On je preneo izjavu dečaka da je sam napravio zapaljive naprave i da je nameravao da ih iskoristi kako bi policiji onemogućio ulazak u školu. Načelnik Milić je u izjavi za RTS rekao da je dečak koji je izvršio zločin za sebe rekao da je psihopata koji treba da se smiri.
On je na poziv, kada je pozvao dežurnu službu policijske uprave za grad Beograd, rekao da je pucao na lica u školi i da je on u toj izjavi koja je zabeležena i snimljena psihopata koji treba da se smiri.
To je on rekao?
To je izjavio kada je pozvao dežurnog radnika komandno-operativnog centra i to je izjavi koja je prva na njegov telefonski poziv za prijavljivanje samog događaja.
Povodom tragedije u školi Vladislav Ribnikar, vanrednu konferenciju za medije održao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je izjavio saučešće porodicama poginulih i rekao da se ovakva tragedija ne pamti u modernoj istoriji Srbije.
Danas je jedan od najtežih dana u savremenoj istoriji naše zemlje. Izražavam saučešće porodicama, roditeljima, braći, sestrama, dekama i bakama ubijene dece, deci, porodici ubijenog radnika obezbeđenja. Srbija, nažalost, u tugi ujedinjena. Ta tuga je tolika da je ne pamtimo veću. Ali kada smo u tuzi ujedinjeni, moramo da tražimo da se gledamo uzroke, da se gledamo odgovornost svakog od nas, da tražimo rešenja da nam se ovako nešto, makoliko bilo nepredvidivo, neočekivano, i da ne kažemo nikada više ne ponovi, što bi bilo najlepše i najbolje, ali živimo u takvom svetu u kojem je moguće govoriti o tome samo da se broj takvih incidenata, užasnih i najtežih, i tragedija smanjuje.
Govoreći o tragediji u beogradskoj elitnoj školi, Vučić je predložio da se u naredne 2 godine uvede moratorijum za držanje i nošenje oružja, kao i da se izvrši revizija svih izdatih dozvola za držanje oružja. Naime, kako su preneli mediji, iako je dečak koji je počinio zločin bio maloletan, on je išao sa ocem u streljanu, gde je naučio da koristi vatreno oružje. O tome je govorio i Vučić, koji je postavio pitanje šta dete radi u streljani i kako mu je bilo uopšte dozvoljeno da puca. Vučić je također preneo da je kod dečaka pronađena detaljna skica zločina. Po shemi koju smo našli, vidi se da je on igrao neku vrstu igrice, a u tim igricama oni imaju više života. Vi vidite da nema kajanja, rekao je Vučić. Predsjednik Srbije je također predložio vladi da razmotri snižavanje krivično-pravne odgovornosti maloletnika sa 14 na 12 godina.
Zbog toga što je danas zrelost nastupa ranije, kao i fizička snaga, je zbog svega i promjena načina ishrane i svega drugog veća nego ranije, te moguće da deca i mlađa počine najteža krivična dela. Moj predlog vam je da razmotrite mogućnost snižavanja starosne granice za krivično pravnu odgovornost lica maloletnih sa 14 na 12 godina uz poštovanje međunarodnih i evropskih standarda. Morate da imate u vidu da kod nas postoji bojazan da je ovaj dečak znao da ne može biti krivično pravno odgovoran. Nije to decidno izrečeno, ali iz razgovora koji su službenici sa njim obavili, postoji mogućnost da je to mali dečak znao.
Odgovarajući na pitanje novinara o odgovornosti ministra prosvete Branka Ružića, predsjednik Srbije je rekao da svako može da govori o sopstvenoj odgovornosti. On je istakao da je Ružić rekao da je spreman da podnese ostavku, ali da odluku o tome prepušta lično njemu i premijerki Ani Brnabić. Zbog tragedije u školi Vladislav Ribnikar, vlada Srbije donela odluku da proglasi trodnevnu žalost u državi. Dani žalosti bit će 5., 6. i 7. maj. Povodom ubistva 8 đaka i radnika školskog obezbeđenja, svoje najdublje saučešće izrazio je i patrijarh srpski Porfirije. On je naveo da u muklom bolu sluša vesti o katastrofi, kakva se u našem narodu i našoj otačbini nikada nije dogodila. Vest o masovnom ubistvu u beogradskoj osnovnoj školi odjeknula je i širom sveta. Vodeći svetski mediji izveštavaju o dešavanjima u srpskoj prestonici, a šefovi država, visoki funkcioneri i ambasadori iz celog sveta upućuju izraze saučešća. Povodom tragedije se oglasilo i francusko ministarstvo spoljnih poslova, koje je saopštilo da je među žrtvama napada u Beogradu jedna učenica koja je imala francusko državljanstvo. Na hiljade građana se sinoć okupilo u Beogradu, ali i u mnogim drugim gradovima, kako bi upalili sveće i položili cveće i igračke u znak pošte prema nastradalima. Kako javlja televizija N1, deo građana u Beogradu je krenuo ka zgradi Ministarstva prosvete, gde je održan kratki protestni skup na kojem su zatražene ostavke. U nastavku najvažnije vesti iz Australije i sveta. Savezna vlada je korak bliže usvajanju zakona o pristupačnim stanovima nakon što je obezbedila glasove dva nezavisna senatora. Mreža senatorke Jackie Lambie pristala je da podrži nacrt o fondu za stambenu budućnost u zamenu za garanciju da će svaka država i teritorija dobiti 1200 pristupačnih domova u narednih 5 godina. Vladi je i dalje potrebna podrška stranke Zelenih i još jednog senatora, a to će verovatno biti nezavisni senator David Pocock. Lider Zelenih Adam Band kaže da vlada treba da primeni zamrzavanje cena zakupa stanova na nacionalnom nivou i da direktno uloži 5 milijardi dolara godišnje u socijalno i pristupačno stanovanje.
Labor just doesn't seem to get.
Čini se da laburisti ne shvataju razmere stambene krize, kaže Band i dodaje da je vlada prvo rekla da bi mogla da izgradi 30.000 stanova, a sada garantuju samo 1200 po državi. Prema njegovim rečima čak i to se možda neće desiti jer stambeni plan laburista ne garantuje da će i $1 biti potrošen, a kamoli potrošnja koja odgovara razmerama krize sa kojom se suočavamo. A zamjenica lidera Zelenih Mehrin Faruqi tužila je liderku stranke Jedna nacija Pauline Hanson zbog tvita u kojem je napisala da bi senatorka Faruqi trebalo da se vrati u Pakistan. Ovaj tvit Hansonova je objavila još prošlog septembra. Senatorka Faruqi navodi da je reč o nezakonitom uvredljivom ponašanju kojim je Hanson prekršila zakon o rasnoj diskriminaciji. Faruqi je zatražila kompenzaciju u vidu zabrane za senatorku Hanson da javno koristi fraze kao što su da ide nazad u Pakistan ili da se vrati odakle je došla.
I have decided to take the next step.
Odlučila sam da preduzmem sljedeći korak kako bih izvela senatorku Hanson pred sud jer nemam drugu opciju. Dosta je bilo, Hanson je predugo povređivala migrantske zajednice drugačije boje kože svojim štetnim govorom mržnje sa namjerom da učutka i ponizi, rekla je Faruqi i naglasila da se sudski spor odnosi na pozivanje Hansonove na odgovornost. A lider opozicije Peter Dutton kritikovao je saveznu vladu tvrdeći da će prelazak na obnovljive izvore energije koji planiraju laburisti dovesti do povećanja računa za struju potrošača u Australiji. Vladina investicija od 20 milijardi dolara ima za cilj povećanje tržišta obnovljive energije do 2030. godine. Međutim, Dutton je u izjavi za Radio 2GB rekao da plan ima mnogo očiglednih nedostataka. Recimo da žele da pređu na 80 ili 90% obnovljivih izvora u sistemu i dalje će morati da se plati 10% za stabilnost energetskog sistema, što je dodatni fiksni trošak. Ta stabilnost je potrebna jer niti sunce uvek sija, niti vetar neprestano duva, istakao je Dutton. Zvanična Moskva je optužila Ukrajinu da je pokušala da ubije predsjednika Rusije Vladimira Putina u napadu dronom na Kremlj. Saopšteno je da su ruske snage oborile dve ukrajinske bespilotne letelice koje su imale za cilj da ugroze ruskog predsjednika. Snimci objavljeni na društvenim mrežama pokazuju kako se dim diže iznad Kremlja u ranim jutarnjim satima u sredu. Ruske vlasti su ocenile napad kao planiranu terorističku akciju. Kako se ističe, Putin nije povređen, a zgrade unutar kompleksa u Kremlju nisu oštećene. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da ruska strana zadržava pravo da preduzme mere odmazde gde i kada bude smatrala da je potrebno. Američke vlasti kažu da ne može da se potvrdi autentičnost izveštaja Rusije da je osujetila napad ukrajinskih bespilotnih letelica na Kremlj. Sekretar za štampu Bele kuće Karine Jean-Pierre izjavila je da se američka administracija pažljivo postavlja prema tim tvrdnjama. Jean-Pierre kaže da Bela kuća ne želi i ne može da potvrdi takve informacije i da pre svega želi da bude izuzetno pažljiva. Ona je naglasila da je prerano da se govori o mogućim lažnim informacijama, ali je naglasila da Rusija očigledno ima istoriju takvih poteza. Međutim, Jean-Pierre je dodala da se neće baviti hipotetičkim tvrdnjama. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski negirao je da je njegova zemlja odgovorna za napad dronom na Kremlj. On je tokom posete Finskoj rekao da Ukrajina nema dovoljno resursa za to. Mi ne napadamo Putina ili Moskvu. Borimo se dalje na svojoj teritoriji, branimo svoja sela i gradove. Nemamo dovoljno oružja za tako nešto i zato ga ne koristimo bilo gdje. Mi nismo napali Putina, to prepuštamo Međunarodnom tribunalu, izjavio je Zelenski. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao je da međunarodna zajednica treba da se složi i izvrši pritisak na zaraćene strane u Sudanu kako bi se sukob u ovoj afričkoj zemlji okončao. Guterres je ponovio posvećenost UN-a da uputi pomoć, dodajući da je koordinator za hitnu pomoć Martin Griffiths trenutno u Sudanu kako bi doprineo da se obezbedi kontinuirani priliv humanitarne pomoći. Govoreći u glavnom gradu Kenije, Nairobiju, Guterres je rekao da bi trebalo da dođe do trajnog prekida vatre i da se formira civilna vlast u Sudanu. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 67 američkih centi, 60 eurocenti, 53 britanska penija i 70 srpskih dinara i 75 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Fudbaleri Crvene zvezde prvi su polufinalisti Kupa Srbije pošto su boljim izvođenjem penala savladali napredak sa 4-2. Posle 90 minuta igre bilo je nerešeno 0-0. Večeras se u preostalim utakmicama četvrtfinala Kupa Srbije sastaju TSC Novi Pazar, Radnik Čukarički i Radnički Niš Vojvodina. A večeras će se u Beogradu odigrati četvrta utakmica četvrtfinalne serije Evrolige između Partizana i Real Madrida. Meč će početi minutom ćutanja zbog tragedije u beogradskoj školi Vladislav Ribnikar, a tokom meča neće biti puštana muzika. Partizan trenutno vodi sa 2-1 u pobedama i ukoliko večeras ostvari pobedu, plasiraće se na Final Four Evrolige. Da čujemo i kakvo nas vreme očekuje sutra. U petak u Sidneju sunčano i 22 stepena, u Melbourneu pljuskovi u popodnevnim satima i 18, a u Kamberi povremeno oblačno i 15. Sutra u Pertu povremeno oblačno i 24, u Adelaidu kišovito 18, a u Brisbaneu uglavnom sunčano i najviše 25. U Darwinu će biti uglavnom sunčano i 35, a u Hobartu pljuskovi i 18 stepeni. U Srbiji danas kišovito, temperatura od 11 do 18 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 4. maj 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Banka državnih rezervi po 11. put je u posljednjih godinu dana podigla kamatnu stopu na gotovinu. Posle rasta od 25 baznih poena, zvanična kamata sada je dostigla rekordan nivo od 3,85%. Time je prevazišla stopu iz 2012. godine koja je u Australiji iznosila 3,75%. Ovaj potez centralne banke u dobroj meri je iznenadio tržište, pre svega vlasnike stambenih kredita i deo finansijskih institucija koji ovakav epilog nisu očekivali, naročito ne posle aprilske pauze u rastu kamatnih stopa. Također, odluka o novom povećanju doneta je na samo nedelju dana uoči objavljivanja federalnog budžeta za narednu ekonomsku godinu. Guverner Banke državnih rezervi Philip Lowe obrazložio je odluku odbora tvrdnjom da je inflacija u Australiji koja iznosi 7% na godišnjem nivou i dalje previsoka. Također, Lowe nije isključio i dalja povećanja kamatne stope u narednim mesecima. Sa druge strane, federalni blagajnik Jim Chalmers kaže da će novi rast kamata nesumnjivo izazvati poteškoće, pre svega vlasnicima stambenih kredita, koji se već suočavaju sa drastičnim povećanjem otplate hipoteka. Međutim, i Chalmers je naglasio da su povećanja neophodna u borbi protiv inflacije.
Today the Reserve Bank has lifted interest rates by a quarter of a percent.
Banka državnih rezervi je podigla kamatne stope za četvrtinu procenta, što je zaista teška odluka za mnoge Australijance koji su već pod pritiskom. Ovo je istovremeno i podsjetnik da inflacija ostaje primarni izazov za našu ekonomiju i da ovaj budžet sastavljamo u teškim ekonomskim uslovima, istakao je Jim Chalmers. I predstavnik opozicije za pitanja državnog trezora Angus Taylor kaže da će odluka RBA predstavljati značajan pritisak na vlasnike stambenih kredita.
We've just seen the 10th increase
Ovo je deseto povećanje kamatnih stopa od prošlogodišnjih izbora, podsjeća Taylor, i iznosi podatak da će domaćinstva sa kreditom od $750,000 sada plaćati preko $1,700 više svakog mjeseca u odnosu na rate koje su plaćali u maju 2022. Očekuje se da će ekonomski pritisak najviše osjetiti oni zajmoprimci čiji krediti sa fiksnom kamatnom stopom iz perioda pandemije COVID-a ističu u narednim mjesecima. Oni će sa niskih fiksnih stopa morati da pređu na visoke varijabilne kamate na svoje kredite. Viši ekonomista i stručnjak za investicije Eleanor Cray kaže da će teškoće izazvane porastom kamate imati širok uticaj na ekonomsku aktivnost u Australiji. Očekujemo da će potrošnja domaćinstava nastaviti da usporava jer puni uticaj povećanja kamatnih stopa počinje da sustiže zajmoprimce. Verovatno će se nastaviti opadanje ekonomske aktivnosti kao i pun uticaj tih povećanja kamata koje su se već dogodile, kaže Eleanor Cray. U saopštenju odbora Banke državnih rezervi navodi se da je povećanje kamatnih stopa opravdano potrebom da se inflacija vrati u ciljane okvire. S obzirom na to da je godišnja inflacija nakon blagog pada sa 7,8% trenutno na nivou od 7%, Centralna banka je upozorila i da bi mogla još da podigne referentnu kamatnu stopu ukoliko inflacija uskoro ne padne na prihvatljiv nivo. Inače, da podsjetimo, ciljana inflacija koju je projektovao RBA trebalo bi da iznosi između 2-3% na godišnjem nivou. Ostaje da se vidi kako će Savezna vlada reagovati na najnovije poteze Centralne banke, odnosno kako će se suočiti sa pritiskom da kroz budžet smanji troškove života australijskih porodica, pišu Tim Wharton i Angelica White za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević, ostanite uz SBS na srpskom. I u narednim minutima bavit ćemo se australijskim temama. Novo istraživanje je pokazalo da novinari koji su zaposleni u različitim medijskim kućama trpe i razne vidove uznemiravanja i zlostavljanja. Također, otkriveno je da su diskriminacija i zlostavljanje sve više usmereni na novinare koji potiču iz redova autohtonih naroda ili rade u medijima koji su namijenjeni kulturno i jezički različitim zajednicama. Neprijatnosti doživljavaju i novinari sa invaliditetom, kao i oni koji se identifikuju kao pripadnici LGBT zajednice ili se izjašnjavaju kao transrodni. Uznemiravanje se najčešće dešava putem društvenih mreža, ali pojedinci doživljavaju neprijatnosti čak i u redakcijama u kojima rade. Više o tome reći će nam Biljana Ristić.
U novom izveštaju organizacije Media Diversity Australia zabeležen je šokantan komentar koji je, kako se u tom izveštaju kaže, bio upućen jednom novinaru azijskog porekla od strane urednika Belca. Zar nisi završio sa čišćenjem toaleta, upitao ga je. Ovo je samo jedan primjer diskriminacije i maltretiranja sa kojima se susreću novinari i radnici u medijskim kućama u okviru svojih redakcija, a koje su zabeležili istraživači sa Univerziteta Griffith i Macquarie, koje je naručila organizacija Media Diversity Australia, čija je izvršna direktorka Miriam Weissedach.
Every time we've done research speaking to journalists of diverse minority backgrounds, what becomes really...
Svaki put kad smo radili istraživanje razgovarajući sa novinarima koji imaju poreklo iz manjinskih grupa, ono što je zaista bilo jasno je da za neke različite grupe radnika koji rade u australijskim medijima ne postoji oslobađanje od zlostavljanja i ne samo zlostavljanja i diskriminacije na mreži, već možda i diskriminacije na radnom mestu, što je veoma zabrinjavajuće, kaže ona. Karen Percy je predsjednica sindikata novinara i radnika u industriji medija pod nazivom Media and Entertainment Arts Alliance ili skraćeno MEAA. Ona kaže da takva vrsta ponašanja u okviru industrije pokreće fundamentalna pitanja o odgovornosti u redakcijama na isti način kao što medijske organizacije žele da pozovu na odgovornost ljude iz drugih industrija u svojim izveštajima. To je protiv zakona, odnosno prema zakonu to je ilegalno, pošto većina organizacija ima svoje sobstvene standarde, tu u stvari pokazuje kakvi su njihovi standardi. Znači, postavili su standarde kako se ljudi moraju ponašati, a onda imate pojedince koji se ponašaju na takav način. U domenu interneta na društvenim mrežama ipak se ispoljavaju najdrastičnije forme diskriminacije i taj vid diskriminacije je najrasprostranjeniji, kaže Miriam Weisedeh. To se pre svega odnosi na pripadnike prvih nacija, kulturno raznolike zajednice, LGBTIQ zajednice i radnike sa invaliditetom u domenu medija. 85% njih je u stvari doživelo ili lične ili uvrede na profesionalnom nivou na društvenim mrežama, što je ogroman procenat, kaže ona. Takozvano trolovanje je postalo nezaobilazan deo maltretiranja na internetu, odnosno društvenim mrežama. U trolovanje može spadati namjerno iznošenje netačnih, neproverenih ili prenaduvanih informacija, potpirivanje neargumentovanih rasprava i svađa, vređanje po bilo kom osnovu ili pokazivanje odlučne tvrdoglavosti pri branjenju neargumentovanih stavova. Autorka i zagovornica prava ljudi sa invaliditetom Carly Findley je doživjela takvu vrstu maltretiranja.
So I have had a lot of trolling, particularly around my...
Doživljavala sam dosta trolovanja, posebno zbog mog izgleda, zato što mi je koža na licu crvena, pošto imam ihtiozu, kožno oboljenje, o čemu ostalo mnogo i pišem. Pišem mnogo o invaliditetu i raznolikosti u izgledu ljudi. Mnogi trolovi su pisali kako sam najružnija stvar koju su ikad vidjeli. Doživjela sam da mi neki ljudi kažu da bi trebala da izvršim samoubistvo. Carly kaže da je bilo ljudi koji su išli korak dalje od uvreda na mreži. Nešto za što se u izveštaju kaže da se dešava u određenom procentu ljudima koji rade u medijima. Bio je neko pre nekoliko godina ko se stalno žalio medijima za koje bih pisala. Ostavljao je zaista podrugljive komentare na mojim društvenim profilima i bilo je veoma teško zaključiti da me u stvari troluju. Davali bi zaista loše kritike na mestima na kojima sam držala govore ili ispod podcastova koji su prenosili moje govore. Karen Piercy kaže da MEAA posjeduje prethodno istraživanje koje je sprovela organizacija Gender Equity Victoria, a koje potkrepljuje nalaze najnovijeg istraživanja koje je sprovela organizacija Media Diversity Australia.
And it was really distressing what we found.
Bilo je zaista uznemiravajuće ono što smo pronašli što se odnosilo na zlostavljanje koje je bilo usmjereno na žene. I uvijek je bilo seksističko, dakle omalovažavanje njihove stručnosti, iskustva, znanja, ali vrlo često bi se to pretvorilo i u rodno nasilje, rodne seksualne konotacije ili seksualno nasilje. I naravno to je veoma teško izbjeći, žene novinari kao i svi novinari moraju da budu online. To je tako važno u današnje vrijeme. Internet je u suštini naše radno mjesto. Ali opet, odgovornost za ovakve vrste napada može uveliko varirati. Postoji zabrinutost da su zbog mreža kao što je Twitter masovna otpuštanja i kontroverzne uredničke odluke kako bi vratili u život zabranjene naloge učinili još izazovnijim napore da se loši utjecaji ostave po strani. Unutar samih medijskih organizacija također postoje određeni izazovi. Neki medijski radnici misle da je dovoljno da drže glavu uspravno, da nastave da rade, pošto se takvi komentari i mogu očekivati po prirodi posla. Međutim, Karen Percy kaže To nije dobar stav. Trebalo bi svakako da imaju sisteme za izveštavanje o takvim stvarima. Za početak bi trebalo da postoje interna podešavanja u smislu da tehnologija koja je na raspolaganju omogući da se preduprede uvrede koje stižu e-mailovima, da možda čak ni ne stignu do novinara i da se oni koji komentarišu na sajtovima medija moraju potpisati pravim imenom kako bi se uspostavio neki vid prihvatljivog ponašanja, a u protivnom da se ljudi suspenduju sa platforme, da znaju da će se susresti sa posljedicama. U budućnosti bi se moglo sprovesti još studija, pošto organizacije poput Media Diversity Australia prate koliko novinara različitog porekla napreduje u medijskom okruženju. Maryam Weissadeh smatra da je njihovo prisustvo u medijima od vitalnog značaja. Mislim da je zaista važno da se postavljaju ova pitanja i mislim da ovo istraživanje pomaže da se osvetle neka od tih postavljenih pitanja. Naše prethodno istraživanje pod nazivom Who Gets to Tell Australian Stories također je dalo sliku australijskog medijskog pejzaža, koji bi zaista trebalo bolje da odražava društvenu raznolikost, kaže ona, a piše Debra Grok za SBS News. Ja sam Biljana Ristić, slušate program na Srpskom.
SBS na Srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Tim naučnika, predvođen stručnjacima iz Velike Britanije i Japana, priprema se za realizaciju velikog projekta popisa podvodnog sveta u okeanima. U istraživanju i identifikaciji vrsta koje žive u dubinama koristit će se pomoć podmornica, podvodnih vozila, robota, pa čak i veštačke inteligencije. Popis okeanskog sveta imaće za cilj da tokom naredne decenije identifikuje 100.000 morskih vrsta, među kojima će biti i veliki broj novih bića, čiji će primjerci biti poslati u laboratorije širom sveta radi snimanja i DNK sekvenciranja. Stručnjaci koji predvode ovu inicijativu kažu da je do sada otkriveno tek nešto više od 10% živih bića u morima i okeanima. Prema rečima direktora popisa okeana, profesora Alexa Rogersa, o morskom svetu se još ne zna dovoljno. Naše znanje o tome gdje sve postoji život u okeanima i koliko ga ima veoma je ograničeno. Bez tog znanja nismo u stanju da modifikujemo naše aktivnosti kako bismo taj život sačuvali za buduće generacije, kaže profesor Rogers. Kako javlja agencija Associated Press, prva misija u sklopu popisa biće organizovana u vodama oko Arktika. Posle istraživanja na krajnjem severu planete, usledit će i misije u drugim okeanima. Projekat Popis okeana osnovali su Britanski institut za istraživanje Necton i japanska neprofitna organizacija Nippon Fondacija. Ovim poduhvatom dve naučne organizacije nameravaju da ubrzaju otkrića do sada nepoznatih vrsta koje žive u okeanskim dubinama. O značaju projekta govori predsjednik Nippon Fondacije Yohei Sasakawa. Japanski naučnik kaže da su ljudi previše fokusirani na svemir, da malo znaju šta se nalazi ispod nas u dubinama okeana. Zato je važno skrenuti pažnju na podvodni svet kroz nova otkrića, dodaje Sasakawa. Popis okeana treba da bude najveći program otkrivanja morskog života u istoriji čovečanstva. Baza naučnog tima bit će u Oxfordu u Velikoj Britaniji, u Univerzitetskom muzeju prirodne istorije, gde se već nalaze primjerci morskog sveta iz vremena istraživanja Charlesa Darwina. Profesor Steve Widdicombe je direktor odseka za nauku u pomorskoj laboratoriji u engleskom gradu Plymouthu. Iako nije povezan sa popisom okeana, ovaj stručnjak kaže da se radi o izuzetno značajnoj inicijativi. It is an ambitious endeavor, but ambition is what we need at the moment.
Reč je o ambicioznom poduhvatu, upravo ambicija je ono što nam je potrebno sada, kaže profesor Vidicomb, dodajući da ga je naročito privuklo to što ovaj projekat prepoznaje i vrednuje bazičnu nauku koja je potrebna da podrži naučna otkrića u okeanima. Bez razumevanja koja živa bića se nalaze pod vodom i šta rade, nećemo moći da razumemo kako će naši okeani reagovati u budućnosti ili kako možemo najbolje da ih zaštitimo. Zahvaljujući raširenoj partnerskoj mreži, inicijatori popisa okeana se nadaju da će u istraživanju imati veliku pomoć od šireg spektra tehnologija koje će koristiti. Schmidtov institut za istraživanje okeana je američka neprofitna organizacija koja će staviti svoje podvodno vozilo na daljinsko upravljanje na raspolaganje za potrebe popisa. Ovo vozilo, nazvano Sebastian, u stanju je da se spusti do 4500 metara ispod površine mora, odakle može da uživo emituje 4K snimke, istovremeno prikupljajući uzorke i omogućavajući naučnicima da posmatraju vrste na velikim dubinama bez potrebe da ih iznose na površinu. Dr. Jyotika Virmani, izvršni direktor Schmidtovog instituta, kaže da će i veštačka inteligencija također igrati važnu ulogu u ovom projektu. Dr. Virmani kaže da je ideja da se kroz hiljade sati podvodnih snimaka označe sve vrste. To će biti prvi korak projekta, posle kojeg će se kroz programe obuke i mašinsko učenje za automatsku identifikaciju omogućiti da se tačno zna šta je u kom videosnimku. Ti podaci će se zatim unositi u programe veštačke inteligencije, dodaje ova naučnica. U popis će biti uključen i Wellcome Sanger Institut sa sedištem u Cambridgeu, koji se bavi genomikom i genetikom. Evolucioni genetičar sa ovog instituta, Mara Lavničak, kaže da okeani kriju mnoga neotkrivena bogatstva vrsta i njihovih raznolikosti.
There's so much of the ocean that is undiscovered in terms of its species richness and diversity. And
ljudi koji će učestvovati u istraživanju moći će da beleže i prikupljaju uzorke ovih organizama od kojih će mnogi biti viđeni po prvi put. Posle ćemo na našem institutu generisati podatke za osnovno razumevanje genoma podvodnih bića i zapisi o tome kako izgleda DNK tih organizama ostaće zauvek sačuvani. To je veoma važno za napredak u nameri da bolje razumemo šta se sve nalazi u dubinama okeana i da li radimo ono što treba kako bismo zaštitili taj svet, kaže Mara Lavničak. Ne tako davno sproveden je popis morskog sveta koji je trajao od 2000. do 2010. godine. Po završetku tog projekta objavljeno je da je otkriveno ukupno 1200 novih vrsta. Sada je namera da se kroz popis okeana još brže dođe do većeg obima otkrića u podvodnom svetu, piše Peggy Jakumelos za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
I dalje govorimo o dostignućima iz domena nauke. Roboti su se odavno iz knjiga i filmova naučne fantastike preselili u naše živote, a osmišljavaju ih timovi vrhunskih stručnjaka širom sveta. Manje poznato da i Srbija ima bogatu tradiciju i zdrave osnove za pristojnu budućnost u robotici, s obzirom na to da je pre više od 3 decenije prodavala robu Americi, a imala je i pionira humanoidne robotike, profesora Miomira Vukobratovića. Koliko je danas Srbija deo svetske robotike, čućemo iz sljedećeg priloga.
Robot je kovanica koja je na svetsku jezičku pozornicu došla iz češkog jezika od reči robota ili rob, što znači raditi. Termin robot skovao je Josef Čapek, brat Kapela Čapeka, koji je 1920. objavio naučno-fantastični roman Rosumovi univerzalni roboti ili RUR. Sve ostalo možemo reći je istorija, ali i budućnost. Roboti su elektromehaničke mašine koje su sposobne da obavljaju određene zadatke ili autonomno ili pod kontrolom čovjeka. Roboti postoji više decenija u komercijalnoj upotrebi. Na primjer, u Japanu se već 4 decenije koriste roboti u proizvodnji automobila. Robotika se u početku razvijala za potrebe industrije i zvala se industrijska robotika, objašnjava profesor emeritus sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu Branislav Borovac u intervju za Radio Novi Sad.
Razvoj je bio uglavnom usmeren na razvoj mehaničke strukture robota. Trebalo je napraviti što je moguće bolju i adekvatniju ruku robota i trebalo je postići visoki stepen ponovljivosti pokreta. To znači, ako ste doveli robota u određenu poziciju, tu poziciju zapamtili, izveli ga iz te pozicije i rekli mu da se vrati u tu poziciju, on je mogao vrlo, vrlo tačno da se vrati. Odstupanje vrha robota, dakle ponovljivost pokreta u ovom trenutku je pala ispod 0,1 mm. To je vrlo tačno. Posljedica takvog razvoja je da je robot mogao da radi raznorazne zadatke ako biste mu obezbedili da su radni predmeti za kojima on treba da barata, da ih uzme, da s njim nešto uradi, da ih negde odloži, bili na tačno poznatim pozicijama. I tako je industrijska robotika radila. Radila je vrlo, vrlo dugo. Međutim, već tada su se pojavile i druge realizacije uglavnom specijalizovanih robota koji su trebali da deluju izvan fabričke hale.
Profesor Borovac govorio je i o tendencijama razvoja humanoidne robotike.
U svim tim oblastima imamo primjere da je rađeno istraživanje, da su realizovani određeni roboti, pa čak imamo i pokušaje realizacije humanoidnih robota koji bi hodali na dve noge, a Honda je jedan izuzetno uspešan primjer. Međutim, ti roboti su trebali da deluju u nestrukturiranoj i promenljivoj okolini kakva je čovjekova. I do sada nemamo ni jedan primjer koji bi doživeo komercijalnu primjenu takvih robota.
Što se tiče Srbije, za razvoj humanoidne robotike potrebno su ogromna financijska sredstva, rekao je profesor Borovac za Radio Novi Sad.
Ono što je kod nas problem je što je ovo financijski zahtevan zadatak. Dakle, ako hoćete da napravite robota, vi morate da uložite sredstva. I naravno, one zemlje koje su bogatije, koje više ulažu, one imaju i više rezultata. Mi se naravno borimo koliko god možemo da održimo korak i održavamo ga, ali je teško parirati nekim velikim nacijama kao što je recimo bio Japan.
Da je u Beogradu stvarana istorija svjetske robotike svedoči nam Institut Mihajlo Pupin, gdje je 1967. osnovana najstarija laboratorija za robotiku u jugoistočnoj Europi, jedna od začetnica razvoja humanoidne robotike u svijetu. Osnivanju laboratorije prethodio je rad profesora Rajka Tomovića i Miodraga Rakića na robotskoj ruci, takozvanoj Beogradskoj šaci, još 1963. koja je postala prva u svetu protetička robotska šaka sa 5 prstiju koju je pokretao motor jednosmjerne struje i koja je omogućavala sinergiju pokretanja prstiju. Eksponat Beogradske šake se nalazi u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu u zbirci automatike i robotike. Jedan od osnivača laboratorije, akademik profesor Miomir Vukobratović, autor je teorije tačke nultog momenta 1968. iz oblasti matematičkog modelovanja antropomorfnih aktivnih mehanizama koja je dala ogroman doprinos sigurnom kretanju humanoidnih robota koji će se tek kasnije pojaviti. Na njegovom teorijskom modelu se i dan danas zasniva kretanje svih vrsta androida u svijetu. Na osnovu teorijskih rezultata u modelovanju hoda dvonožnih robota tokom 71. i 72. predvodio je tim koji razvio i realizovao prvi aktivni exoskelet za paraplegičare. egzoskelet je bio mase 12 kg i omogućavao je uspješan hod nepokretnim osobama. Prva javna demonstracija rada je izvršena na simpozijumu u Dubrovniku 1972. Egzoskelet je danas izložen u Politehničkom muzeju u Moskvi. Od 1977. do 1978. Vukobratović je bio vođa tima koji je započeo prvu jugoslovensku generaciju industrijskih robota UMS. Prvi model UMS-1 oblika ljudske ruke je bio i prvi industrijski humanoidni robot, a korišćen je u zemunskom teleoptiku u testiranju termostata za automobilske motore. Sljedeći pomak u rehabilitacionoj robotici Vukobratović je postigao 1980. kada je njegov tim konstruisao aktivnu ortoričku ruku za distrofičare. U ispitivanju rada ruke učestvovala je Olivera Jandrić, tadašnja predsjednica Udruženja distrofičara Beograda. Iako je od 12. godine bolovala od teškog oblika distrofije ekstremiteta, već nakon nekoliko nedelja vežbi uspevala je da pomoću ortoze obavlja složene manipulativne zadatke poput šminkanja, na primjer. Eksponati se danas nalaze u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu. Prethodnih godina su studentski timovi iz Srbije često pobeđivali na evropskim i svetskim takmičenjima iz robotike, što znači da Srbija i dalje ima dobre osnove za rad u ovoj oblasti, ali profesor emeritus sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu Branislav Borovac kaže da to može, ali i ne mora da bude garancija za svjetlu budućnost Srbije u ovoj oblasti, prenosi Radiotelevizija Vojvodine.
Posljednja dva evropska takmičenja, dakle dve godine, mi smo bili prvi. Dakle, to je izuzetno veliko dostignuće, jer mi ne možemo da se takmičimo sa drugim zemljama po količini novca uloženoj u tog robota. Količina novca znači bolji motor, bolji senzor, bolji upravljački sistem. Dakle, mnogo toga može da bude bolje ako imate više sredstava, ali eto, kad imate nešto što je iznad neophodne količine, onda mi uspevamo da se, da kažem, sasvim uporedimo s njima, pa čak i da budemo prvi. Ako imate ljude koji su sposobni za ovakvu vrstu posla, onda je to ogromna olakšica. I u tom smislu ja vidim ulogu tih mladih ljudi.
Naučno-tehnološki park u Novom Sadu je bio domaćin 20. nacionalnog takmičenja u robotici, izjavio je za Radio Televiziju Vojvodine profesor robotike sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu Mirko Raković.
Na nacionalnom prvenstvu Eurobot Srbija ove godine su najuspješniji timovi bili mi, Memristor i Plus 381 Robotics. To su timovi koji su plasirali na evropsko prvenstvo koje će se održati od 17. do 20. maja u Francuskoj. Ove godine je bilo prijavljeno 21 ekipa, 13 seniorskih i 8 juniorskih, i od seniorskih ekipa 10 je uspjelo da se kvalifikuje, da se takmiče na našem prvenstvu. Naši timovi koji se plasirali, od njih očekujemo dobar plasman.
Slušajte SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
U Srbiji su u proteklom periodu pokrenute inicijative u kojima učestvuju i mladi ljudi koji imaju mogućnosti i želju da daju doprinos široj zajednici. Jedan od takvih projekata je Fondacija 1%, o čijem radu i ciljevima će nam više reći naša saradnica Mija Nikolić.
Fondacija 1% svakodnevno pruža podršku mladim ljudima da otkriju i ostvare svoje talente, ideje i potencijale i sa svojom zajednicom utiču na pozitivne promjene u društvu. Fondaciju su 2018. osnovali troje mladih ljudi, Miloš Pešić, Milica Zarić i Bogdan Drešević, koji su se još tokom studija okupljali oko ideje da učestvuju u kreiranju atmosfere tako da dobročinstvo i humanost postanu poželjni. 4 godine kasnije su rešili da pokrenu organizaciju koja će podržati mlade talentovane ljude, naučnike, inovatore, istraživače, umetnike i dati im mogućnost da ovde u Srbiji razviju sebe. Hteli su da preuzmu stvari u svoje ruke i da po prvi put troje neafirmisanih ljudi u nekom popularnom svetu započnu nešto što je korisno za celu zajednicu, jer fondacija 1% je fondacija za sve ljude. Već imaju mnogo volontera koje shodno njihovim željama i kapacitetima smeštaju u određene timove i onda oni počinju da rade na različitim zadacima. Nemaju strogo formalizovanu strukturu, više su neprofitna start-up priča, tako da oni koji im se pridružuju postaju deo te priče koja raste i koja se gradi. Na pitanje zašto fondacija 1% i na čemu se zasniva princip 1%, Miloš kaže da je suština da ti mladi i talentovani ljudi jesu 1% našeg društva i oni najčešće ne nailaze na podršku svoje okoline ili odlaze iz zemlje. Mi smo tu da ih podržimo, da usmerimo reflektor na njih, da im pružimo ne samo finansijsku potporu, već da im damo vetar u leđa. S druge strane, objašnjava, 1% pokazuje to da mi obični ljudi imamo snagu i mogućnost da nešto promenimo, tako što svako od nas može da uloži jedan deo sebe. 1% novca, vremena, znanja, ali kada dovoljno veliki broj ljudi to uradi, to je jako mnogo. Naprimjer, ako 1% ljudi u Srbiji koji rade i imaju primanja svakog meseca doniraju barem 300 dinara, to je oko 100.000 evra mesečno. To je velika snaga koja leži u običnim ljudima i mi nismo toliko okrenuti projektima i fondovima koliko smo okrenuti običnim ljudima, da se oni uključe, da osete da mogu da daju neki doprinos i da znaju da i sa to malo jesu deo neke promene, kaže Miloš. Bogdan potvrđuje da je dovoljno da svako donira simbolično. 1%, malo, ali redovno, bez obzira da li je u pitanju vreme, znanje ili novac. Na taj način se kreira promena u društvu i doprinos zajednici. Milicu, da bude deo fondacije 1%, posebno inspiriše i samo podneblje Balkana, koje je jako kvalitetno. Jedino što nam nedostaje jeste da podržimo jedni druge, jer mi smo kao obični ljudi dovoljni da pomognemo jedni drugima, kaže ona. Njih troje kažu da nisu fondacija koja ima sredstva, nisu poznate ličnosti za njih, niti neki projekat. Kad im se neko obrati za pomoć, nemaju saldo na budžetu koji mu doniraju, nego krenu specifično za njega da kreiraju celu kampanju proaktivnog prikupljanja novca. Fondacija se finansira na više načina, redovnim donacijama od 200 do 1000 dinara, humanitarnim akcijama, kvizovima, koncertima, predavanjima, aukcijama slika, turnirima, sportskim ili šahovskim, a tu su i kompanije koje prepoznaju njihovu ideju i doniraju za neki projekat. Kroz fondaciju je od 2018. do danas uspešno realizovano 35 projekata kroz koje je podržano preko 250 mladih talentovanih ljudi iz osnovne škole, srednje škole i studenata. Oni koji su uz njihovu pomoć učestvovali na međunarodnim takmičenjima osvojili su više od 200 medalja, a osim što nagrađuju svu decu i mlade koji su osvojili medalje na međunarodnim naučnim olimpijadama i naučno-istraživačkim takmičenjima, imaju i ekološki projekat Drvo za budućnost. Svake godine organizuju akcije sadnje drveća u gradskim parkovima i zelenim površinama. Ponosni su što su podržali 15 mladih naučnika da 2019. odu na međunarodna takmičenja, a njih 13 se vratilo sa medaljama, što su pomogli Luki Ilinčiću da ode na svetsku geografsku olimpijadu u Hong Kong. Finansirali su odlazak četvoro mladih naučnika na svetsko takmičenje u Izmiru, sve četvoro su uzeli medalje. Pored takmičenja finansirali su odlazak naših mladih naučnika na Međunarodni sajam nauke u Moskvi 2020. i u Pisninu učenice Đurđe Mihić na master studije u Francuskoj. U okviru akcije Drvo za budućnost posadili su oko 300 stabala. Sadili su u Zvezdarskoj šumi, na Tašmajdanu, Kalemegdanu, Parku Ušće, ali i u Nišu. a svako posađeno drvo dobije drvenu pločicu na kojoj je ugravirano ime onog koga je zasadio ili onoga kome je posvećeno. A presudna za pokretanje fondacije, kažu njih troje, bila je jedna rečenica profesora Miodraga Zeca. Neće ova zemlja nikuda sve dok nastavnička veća u školama zasedaju da raspravljaju šta da rade sa tri najgora učenika, a ne šta da učine sa tri najbolja đaka. Miloš, Milica i Bogdan su tada prelomili. Rešili su da podržavaju one mlade talente, njih retko koja organizacija podržava, a oni imaju potencijal da i naše okruženje i ceo svet unaprede i učine boljim mestom.
Bila je to naša saradnica Mija Nikolić. Na kraju programa još jednom podsjećamo na nezapamćenu tragediju koja se odigrala juče u Srbiji. U pucnjavi u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu ubijeno je 8 učenika i radnik obezbeđenja, dok su 6 đaka i jedna nastavnica ranjeni. Policija je uhapsila učenika 7. razreda koji se sam prijavio posle počinjenog zločina, a privedeni su i njegovi roditelji. U Srbiji je proglašena trodnevna žalost. To bi bilo sve za danas. Sljedeća emisija na Srpskom je u subotu 6. maja od 15 časova. Do tada pratite nas na internetu na adresi sbs.com.au/serbian. Ja sam Branko Cvetojević. Do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.